Գլուխ 9-րդ. Այն առավոտ, երբ Մակամբոն մտավ Սիդնեի նավահանգիստը, նավապետ Դունկանը Մայքլին գնելու մի փորձել արեց. Նավահանգստային բժշկի փրկանավակը արդեն ուղություն էր վերցնում դեպի նավը, երբ նա գլխի շարժումով իր մոտ կանչեց ստյուարդին, որն անցնում էր տախտակամածով.
«Դու Օտրի, ես քեզ 20 ֆունտ եմ տալիս»։
«Ոչ, սեր, շնորհակալ եմ», հետևեց պատասխանը. «Ես ախր չեմ կարող նրանից բաժանվել»։
«Լավ, 25»։
«Բայց սա արդեն վերջնական գինն է. աշխարհում քիչ չկան իռլանդական թերիերներ»։ «Սեր, ես էլ եմ այդպես կարծում. Եվ ես դրանցից մեկը ձեզ համար կգտնեմ, հենց այստեղ Սիդնեյում. Եվ նա, սեր, ձեզ վրա մի գրոշ էլ չի նստի»։
«Բայց ախր ես ուզում եմ հենց Քիլեն ի բոյին», պնդում էր նավապետը.
«Ես նույնպես, ցավն էլ հենց այդ է, սեր. Եվ բացի այդ, ախր առաջինը ես եմ նրան գտել»։
25 ֆունտը շան համար, շատ լավ փող է», նկատեց նավապետը.
«Իսկ Քիլենի բոյը շատ, շատ լավ շուն է այդ փողի համար»,
ասաց ստյուարդը.
«Լավ, թողնենք բոլոր սենտիմենտալությունները, սըր. ավելի շատ արժեն հենց միայն նրա տված համարները. Նա ինձ չի ճանաչում, երբ ես նրան հրամայում եմ դա. Միայն դրա գինը 50 ֆունտ է. Իսկ ինչպես է հաշվում, ինչպես է երգում և էլի շատ ուրիշ բաներ. Կարևոր չէ, թե նրան ինչպես եմ ձեռք բերել, բայց չէ, որ նա ոչինչ չգիտեր. Նա իմ ձեռքի գործն է. Ես եմ նրան սովորեցրել բոլոր ֆոկուսները. Նա հիմա բոլորովին էլ այն շունը չէ, ինչպիսին եղել է առաջին օրը Մակամբոյի վրա. Նրա մեջ այնքան բան կա ինձանից, որ վաճառել նրան նշանակում է վաճառել իմ արմնի մի մասը»։
30 ֆունտ»,
արտասանեց նավապետը։
«Ոչ, սըր, շնորհակալ եմ, ախր բանը փողը չէ», պատասխանեց ստյուարդը։
Նավապետ Դունկանին մնում էր միայն հեռանալ նրանից և շտապել դիմավորելու նավահանգստի բժշկին, որը բարձրանում էր նավասանդուղքով. Երբ Մակամբոյի վրա ավարտվեց բժշկական քննությունը և նավը ուղություն վերցրեց դեպի նավամատույց, նրան կպավ ռազմական մի պճնագեղ բարկաս, և շքեղ հագնված մի լեյտենանտ սանդուղքներով վազեց տախտակամած. Նա չհապաղեց բացատրել իր ներկայանալու պատճառը. «Ալբատրոսը», երկրորդ կարգի բրիտանական հածանավը, որտեղ նա նավապետի 4-րդ օգնականն էր, հարավային ծովերի անգլիական տիրապետությունների գերագույն կոմիսարից նամակներ էր բերում թուլագի. Քանի որ Ալբատրոսի ժամանելու և Մակամբոյի մեկնելու միջև անցել էր 20 ժամից ոչ ավելի, Սոլոմոնյան կղզիների կոմիսարը և նավապետ Քելլարը ենթադրում էին, թե կորած շունը հենց այդ նավով է տարվել։ Ալբատրոսի նավապետը, հաշվի առնելով, որ հածանավը Մակամբոյից առաջ կլինի Սիդնեյում, խոստացել էր տեղեկություններ հավաքել շան մասին։ Եվ այսպես, նավի վրա չէ արդյոք Մայքլ անունով իռլանդական թերիերը։ Նավապետ Դունկանն ազնվորեն խոստովանեց, որ նա այնտեղ է, բայց անմիջապես էլ ստեց, և որպիսի պաշտպանած լինի դեկ Դոտրիին, կրկնեց նրա հեքիաթը նավի վրա անսպասելիորեն հայտնված շան մասին։ Այնուհետև ծառացավ մի այսպիսի խնդիր. ինչպես վերադարձնել շունը նավապետ Քելլարին, չէ՞ որ Ալբատրոսը Նոր Զելանդիա էր ուղևորվում։ Ելքը գտավ նավապետ Դունկանը։
«Երկու ամսից Մակամբոն թուլագի կվերադառնա», ասաց նա։ «Եվ ես պատրաստվում եմ շունն անձամբ տիրոջը վերադարձնել. իսկ առայժմ մենք դրա մասին կհոգանք. Մեր ստյուարդը, կարելի է ասել, որ թեգրել է նրան, այնպես որ շունը հուսալի ձեռքերում է»։
«Ինչպես երևում է, շունը ոչ մեկիս էլ բաժին չի ընկնի»,
վշտացավ Դոուտրին, երբ նավապետը նրան բացատրեց իրերի դրությունը։ Բայց երբ տշուր եկավ և քայլեց տախտակամածով, նրա հոնքերը այնպիսի համառությամբ էին կիտված, որ դիմացից եկող շորտլենդյան պլանտատորը զարմացավ. «Ինչի համար է նավապետը այդպես շշպրել իր ստյուարդին»։ Չնայած հրճակավոր 6 քվարտ գարեջրին ու մի փոքր թեթևամիտ բնավորությանը, Դեկ Դոուտրին անսկզբունք մարդ չէր։ Ճիշտ է, նա կարող էր բոլորովին առանց խղճի խայթի շուն կամ կատու գողանալ, բայց երբեք չէր թերանում իր պարտականությունների մեջ։ Այդպիսին էր նրա բնավորությունը։ Նա երբեք իրեն թույլ չէր տա ստանալ Ստյուարդի իր աշխատավարձը, առանց անելու այն աշխատանքը, որը Ստյուարդի պարտականությունն է։ Եվ այսպես, թեև նա արդեն հաստատ որոշում էր ընդունել, բայց Սիդնեի, Բերս Ֆիլիպ և Կ ընկերության նավաշինարանում Մակամբոյի կանգարի ժամանակ ուշադիր հետևում էր, թե նավը ինչպես է մաքրվում և լվացվում ուղևորներից հետո, և ինչպես է նախապատրաստվում ընդունել իր նոր, տոմսեր գնաց ուղևորներին, որոնք գնում էին դեպի կորալյան խութերը և մարդակերներով բնակեցված կղզիները։ Չնայած այս բոլոր հոգսերին, նա ծովապ դուրս եկավ մեկ անգամ գիշերը և երկու անգամ իրիկնադեմին։ Գիշերը նա անցկացրեց նավաստիների սիրած նավահանգստային պանդոկներում, որտեղ կարելի էր լսել բոլոր բամբասանքները և իմանալ բոլոր նորությունները նավերի և նավարկությունների մասին։ Հավաքելով անհրաժեշտ տեղեկությունները և միաժամանակ բավական գարեջուր կուլ տալով, Դոուտրին հաջորդ օրը 10 շիլինգով ի փոքրիկ բարկաս վարձեց և ուղևորվեց դեպի Ջեքսոնի ծովախորշը, որտեղ խարիսխ էր ձգել ամերիկյան Մերի Թերներ գեղեցիկ երկայմանավը։ Երկայմանավ բարձրանալով, նա բացատրեց իր այցելության նպատակը և անհապաղ ուղեկցվեց ընդհանուր նավասենյակ, որտեղ իմացավ այն ամենը, ինչ իրեն հետաքրքրում էր, և ինքն էլ իր հերթին մանրամասն հարցաքննության ենթարկվեց 4 հոգու կողմից, որոնց նա մտքում անվանեց խեղկատակների ոհմակ։ Ընդարձակ զրույցը, որ նախորդ գիշեր Դոուտրին ունեցել էր այդ նավի նախկին Ստյուարդի հետ, նրան հնարավորություն տվեց իսկույն ճանաչել բոլոր 4 հոգուն։ Այ, նա, այն կողմում նստածը, որի աչքերը խունացած են, գրեթե սպիտակ, անկասկած ծերունի ծովագնացն է։ Ճերմակ, վաղուց ի վեր չսանրված մազերի երկար ու նոսր փունջը լուսապսակի պես շրջանակում էր նրա դեմքը։ Նա նիհար էր, ինչպես կմախք, այտերը գունատ էին, կնճռոտ։ Մաշկը կարծես թե չծածկելով ոչ ճարպը, ոչ մկանները, անհեթեթ կերպով կախ էր ընկել ադամախնձորից, որը կուլ տալու ակամա շարժումներից մերթ դուրս էր պրծնում մումիանման մաշկի ծալքերից ու մերթ էլ անհայտանում ինչ-որ տեղ։
«Իսկապես, որ ծերունի ծովագնաց է», մտածում էր Դոուտրին։ «Նրան կարելի է տալ 75 տարի, կամ էլ 105, կամ նույն հաջողությամբ ամբողջ 175».
Խոր սպին, որ սկիզբ էր առնում աջ քունքից, ծերունու դեմքով մեկ ձգվում էր մինչև ներքևի ծնոտը, իսկ հետո կորչում մաշկի թորշոմած ծալքերում։ Երկու ականջների չորացած բլթակներին անց էին կացված գնչուական ականջողեր, որոնք նման էին ոսկյա մատանիների։ Աջ ձեռքի ոսկրոտ մատներին կլիներ առնվազն 5 մատանի, որոնք ոչ տղամարդու էին, ոչ կանացի, բայց բավական յուրօրինակ և արժեքավոր էին, ինչպես եզրակացրեց Դոուտրին։ Ձախ ձեռքին մատանիներ չկային, հավանաբար այն պատճառով, որ դնելու տեղ չկար։ Այդ ձեռքի վրա մնացել էր միայն մի մատ, բութը, դե ասենք ամբողջ ձեռքն էլ այնպիսի տեսք ուներ, կարծես թե նույն սայրը, որ քունքից մինչև ներքևի ծնոտը կիսել էր նրա դեմքը, անցել է նաև դրա միջով։ Միայն աստված կարող էր իմանալ, թե դեռ ինչքան խորն էր գնում այդ սպին, որը ծածկված էր վզի կնճռոտ կախ ընկած մաշկով։ Ծերունի ծովագնացի դժգույն աչքերը ասեղի պես զննում էին Դոուտրին, գուցե դա միայն թվում էր, այնպես որ նա նույնիսկ շփոթված մի կողմ քաշվեց։ Նա կարող էր դա անել, քանի որ այստեղ էր եկել աշխատանք գտնելու համար, և կանգնել էր ձգված, մինչդեռ մյուսները նստած էին և դատավորների նման զննում էին իրեն։ Բայց և այնպես, ծերունու հայացքը հետապնդում էր Դոուտրին, հետապնդում էր այնքան ժամանակ, մինչև որ նա, ավելի ուշադիր նայելով, եկավ այն եզրակացության, որ ծերուկը ընդհանրապես չի տեսնում իրեն։ Հանկարծ նրան սկսեց թվալ, թե այդ սպիտակավուն, գունաթափ աչքերը պատած են երազանքի քողով։ Եվ որ ինչ որտեղ նրանց խորքում պահված շարժուն խելքը թրթռում է և բախվում այդ քողին, չկարողանալով պատրել այն։
«Ինչ կարոճիկի հույս ունեք դուք»,
հետաքրքրվեց նավապետը, որը Դոտրիի կարծիքով բոլորովին էլ ծովայինի տեսք չուներ։ Նա ավելի շատ նման էր պճնամոլ և խորամանկ գործամոլի, կամ էլ մոդայիկ ֆիրմայի շքեղ հագնված շեֆի։
«Դուք եկամուտներից բաժին չեք ունենա»,
արտասանեց չորսից մեկը, միջին տարիքի, լայնաթիկունք, խոշոր մի տղամարդ։ Ազդրերի նմանվող նրա ձեռքերից Դոուտրին ճանաչեց կալիֆորնիացի ֆերմերին, որի մասին պատմում էր նախկին ստյուարդը։
«Բոլորին կհերիքի»։
Ծերունի ծովագնացը այնքան բարձր արտասանեց այդ բառերը, որ Դոուտրին նույնիսկ ցնցվեց։
«Կան ձեր, կան ջենտլմեններ, շատ կան ձեր կան տակառներում և սնդուկներում, ավազի շերտի տակ, ինչ որ 6 ֆուտ խորության վրա գտնվող տակառներում և սնդուկներում»։
«Ինչից բաժին ունենալ, սըր»,
հարցրեց Դոուտրին, թեև ամեն ինչ շատ լավ էր լսել։ Նախկին ստյուարդը ամբողջ հոգով անիծում էր իրեն, որ հեռացել է Սան Ֆրանցիսկոյից, կայուն աշխատավարձի փոխարեն գայթակղվելով ինչ-որ եկամուտներից բաժին ունենալու անորոշ խոստումներով։
«Դա կարևոր չէ, սըր», շտապեց ավելացնել Դոուտրին. «Ես 3 տարի շարունակ ծառայել եմ կետորսական նավի վրա, և իմ ամբողջ աշխատանքի դիմաց ոչ մի դոլար չեմ ստացել. իմ պայմանն է ամսական 60 ոսկի, քանի որ դուք ընդամենը 4 հոգի եք»։
«Եվ 1 օգնական»,
լրացրեց նավապետը։
«Եվ 1 օգնական»,
կրկնեց Դոուտրին։
«Ես համաձայն եմ, սըր, առանց որևէ մասնակցություն ունենալու եկամուտներին»։
«Իսկ ինչպես է ձեր»…
սկսեց չորորդը, հաստլիկ, բարձրահասակ, մի տեսակ ամբողջապես անմաքուր, մսագնդի նմանվող մի հայկական հրիա, Սան Ֆրանցիսկոյից եկած վաշխառու, որի մասին նախկին ստյուարդը բոլորովին էլ հարգանքով չէր խոսում։
«Ինչպես է ձեր թղթերի, հանձնարարականների վիճակը, փաստաթղթեր ունե՞ք նավային ընկերության կատարած վերջնահաշվի վերաբերյալ, ում դուք ծառայում էիք»։ «Ես նույնպես կարող էի հարցնել ձեզ թղթերի մասին, սըր»,
համարձակ պատասխանեց Դոուտրին։
«Չէ որ սա իսկական առևտրական կամ մարդատար նավ չէ, ինչպես որ դուք, ջենտլմեններ, իսկական նավատերեր չեք և չունեք ձեր պաշտոնական գրասենյակը, որն իրավասում լիներ կառավարելու ձեր գործերը»։ «Ես ինչ իմանամ, դուք նավի տերերն եք, թե փոխադրավարձի ժամկետը վաղուց անցել է և ծովափին ձեզ անվանարկություն է սպասում»։ «Ես ինչ իմանամ, թե դուք ինձ չեք իջեցնի Աստծո կողմից մոռացված մի ծովախորշում, ինձ ոչինչ չվճարելով»։ «Բայց այնուամենայնիվ»…
նա շնոր արեց կանխել հրիայի կեղծ կատաղության պորտկումը։
«Այնուամենայնիվ, ահա իմ թղթերը»։
Եվ Դոուտրին միանգամից գրպանից հանեց ու սեղանին շպրտեց թղթերի մի ամբողջ կույտ, կնիկտերով և շտամպներով ծածկված,